Хәйерлек иш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Әлмәт районында яшәп иҗат итүче Рузалия Галләмова җырларын тыңларга чакырабыз. Җир оҗмахмы? Рузалия Галләмова көе, Язилә Галләмова шигыре.
Күз йөгерә, гүзәллек буйлап, мәрхәмәт тулы йөрәккә яхшылык юрап. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын карап. Зәңгәр күк ям яшел җир, чәчәк һәр тарап, хуш ис кычкан күбәләккә төбәлгән караш. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын харап. Бакчалар алсу бизәкле, ак күлмәк кигән, бу чорның кадерен белә, тормышны сөйгән. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын харап. Җырчы кошлар җан иркәли, моңында эрим, җиде могҗиза эчендә сакланып йөрим. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын харап. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын харап. Җир йомахыдыр бу мәллә, туйгысыз карап, күзләр генә тиеп бер булмасын харап.
Рәхмәт сиңа, табиб. Бу җырның көен Рузалия Галләмова үзе, шигырен Энҗе Мөэминова иҗат иткән.
Яшәү белән үлем көрәш икәндә, яшәү кеше, яшәү кеше булып килдең син. Даруларның теше җитмәгәндә, җанҗылыңны, җанҗылыңны бүлеп бирдең син. Шәфкатле, иң шәфкатле кеше син. Йөрәгемнең һәр тибеше сиңа. Рәхмәт сүзем, рәхмәт сүзем булып ирешсең. Сихәтләп шатлыгын, хикмәт сиңа табип, озак яшә. Рәхмәт сиңа табип, озак яшә. Рәхмәт сиңа табип.
Энҗе Мәминова шигыренә Рузалия Галләмова иҗат иткән тагын бер җыр тыңлагыз. Габдрахман авылы көе. Бу җырны да автор үзе башкара. Тормыш уйлаттыра. Рузалия Галләмова көе. Фәнәвис Дәүләтбаев шигыре.
Айлар аша алга чаба вакыт. Гомер шәмен сузатыра, тормыш уйлаттыра. Дөньясында нишек яшәү, бу дөньяда нишек яшәү үзебездән тора. Чыдағына туып дөньяга килүгән кеше саналуда. Гомер шәме сузап тора, тормыш уйлап тора. Дөньясында ничек яшәү, бу дөньяда ничек яшәү үзе бездән тора. Вакыт агышында шатлыгыда газабыда кеше язмышында гомер шәме сызатыра тормыш уйлаттыра дөньясында ничек яшәү бу дөньяда ничек яшәү үзе бездән тора гомер шәме сызатыра тормыш уйлаттыра дөньясында ничек яшәү бу дөньяда ничек яшәү үзе бездән тора үзе бездән тора.
Розалия Галләмова башкаруында тагын бер җыр. Син җыр булып кердең күңелемә. Аның көен автор үзе, шигырен Энҗе Мөэминова иҗат иткән.
Син җыр булып кердең күңелемә. Моңлы җырлар булып ургала. Син җыр
Yürü bulan бирген син яшәрсең үлмәс җыры булып син яшәрсең мәңге җыры булып
Хөрмәтле радио тыңлаучылар Сез Әлмәт районында яшәп иҗат итүче Рузалия Галлямова җырларын тыңладыгыз.